Karamihan sa mga taga-Denmark ay nagtitiwalang tatalunin nila ang Australia kapag nagharap ang dalawang bansa sa World Cup Football na idaraos sa Hunyo sa Rusya. Sa susunod na espesyal na tampok, mag-uusap tayo ng football tungkol sa mga taga-Denmark na nagdala ng kaunti ng kanilang bansa sa Australia. Mula sa panulat ni Darren Mara, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika.
Baskerya! Ses! Huha Vikings!
Yan ang tunog ng mga Sydney Vikings na nagsasagawa ng kanilang masayang sigaw bago magsimula ang kanilang laban sa football sa syudad. Ang lingwahe ay Danish. Sa totoo, ang Vikings ay isang koponan ng mga taga-Denmark na nakatira sa Australia at ito ang kanilang tahanang malayo sa sariling tahanan para sa mga Scandinavians. Ang laban ng Vikings ay nagsimula na at sa gilid ng palaruan, ipinaliliwanag ni Peter Tabor kung paano nilikha ang koponan.
We started the team last year, in January last year. In all the big Asian capitals, there's a Viking team. And I've lived in some of those cities and then we just copied the concept here. And then every year in the Easter, all the Viking teams meet up in a place in Asia to play a big tournament.
Sinabi ng miyembrong Christopher Cryan, ang football ay isang seryosong negosyo para sa mga Danes.
It is like a religion almost, at least. Everyone cares about it. If we win, everyone's ecstatic. If we lose, everyone goes nuts. It is something we care about deeply here.
Godt, Jakob, det er fint, det er fint. Altid lader du frispark der. Pas på ham der, den skaldede, han er god. Han er deres eneste fodboldspiller.
Pagsapit ng pangalawang yugto ng laro, ang mga Vikings ay lamang sa score na 5-0. Nagtitiwala silang makukuha nila ang panalo sa araw na ito at malaki din ang kanilang kumpiyansa na tatalunin nila ang Australia kapag nagharap ang dalawang bansa sa World Cup na sisimulan sa Hunyo. Gagawa ng panlimang pagsali ang mga Danes sa World Cup sa Rusya sa Hunyo pagkatapos masiguro ang kanilang pwesto sa isang magandang panalo laban sa Ireland noong nakaraang taon. Ang grupo ay maraming manlalarong may magandang karanasan sa paglalaro ng malalaking liga.
Looking for Cornelius, so that's on a play for Eriksson, who completes his hat-trick with a devastating drive into the top corner. The cream has risen tonight, all right.
Ang koponan ay pinamumunuan ni Christian Eriksen na nakascore ng hat-trick sa panghuling laban sa mga Irish. Samantala, balik muli sa Sydney. Tapos na ang laro at ito ay naging isang malaking panalo para sa Vikings. At nagkakaroon din ng likidong pagsusuri ng laban sa isang kalapit na bar na kung saan ang darating na laban sa Australia ang pinag-uusapan. Ang Denmark ay humarap na sa Australia ng 3 beses lamang pero nanalo sila ng 2 sa 3 laban. Sinabi ni Christopher Cryan na karamihan sa mga Danes ay nagtitiwala sa kanilang pambansang koponan na makakaabante para talunin ang lahat ng kalaban sa Rusya.
I'm fairly certain that Denmark is going to beat Australia because I actually went to the game where you guys qualified against Honduras and it wasn't pretty. If you look at the way Denmark qualified against Ireland, obviously a thrashing 5-1. Christian Eriksen was insane. So I think we've got the star players and also the tactical skills to beat you significantly.
Yan siguro ang mapagkumbabang pagtatasa mula sa kasama ni Cryan na Christopher Besman.
We have a very young team and I don't think Christian Eriksen is the big star on the team, but if he's out, there's a lot missing for the team. I think as well as Christopher said, I think we'll win, but it's a World Cup and there's never an easy game in the World Cup.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.